Příjemný poslech Signál rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes se budeme věnovat ornitologii. Se mnou ve studiu ornitolog Pavel Kverek. Dobrý den.
Krásný čas přeji.
Jaro přišlo do polí, už opravdu přišlo to jaro?
Jaro samozřejmě přišlo, protože jednak kalendářní a oficiálně samozřejmě taky, a pokud bychom třeba pak naťukli to ornitologické jaro, tak celá jednoznačně.
Byly samozřejmě dohady kolem toho, že zima byla mírná, že to jaro přijde dřív, ale de facto přišlo ve stejný čas, jako chodí skoro každý rok.
Dá se říct, že ano, tak na zahrádkách samozřejmě jsou některé věci uspíšené, zahradníci to dobře vědí, ale co se týče ptáků, tak ta příletová data jsou obvyklá, dá se říct, ale pozor, už třeba tady jsou první vlaštovky a ty sněhy, které vlastně se projevily, tak jim asi pěkně naložili, si myslím.
Záchvěv zimy jsme zažili poslední březnový den, tady v úterý 31. března, co to pro ornitologa znamená, když najednou se to celé pokraje zase sněhem? Ta krajina.
Ano, přestaneme být těmi ochranáři a budeme těmi ornitology, kteří si chtějí užít, tak to je pro ně veliký svátek. Zatímco ti ptáci samozřejmě jsou pod tlakem, jsou zaskočeni vývojem počasí, ten sníh, který v Chuchvalcích zakryl vlastně oblohu, tak jim samozřejmě zavřel všechny ty cestovní mapy. A zejména vodní ptáci musí přistát, musí si nalézt nejbližší hladinu, aby se zorientovali, aby prostě počkali, co z toho vyleze, protože nemohou dál. Musíme si uvědomit, že teda tady ty regiony jsou blízko hor a oni ty hory musí překonat a tam se dějí věci ještě horší než tady, takže oni sednou někde na ty hladiny a tam ten ornitolog, když přijde v pravou chvíli, tak to je pastva, vidí tam druhy, který píše do bločku, který tam dlouho napsaný prostě neměl, čili to pro ornitologa talenta Sibérie zastaví cenný druhy, který jinak by vlastně to území úzkou republiku docela snadno přelétli.
Když tedy dojde k tomuto dopravnímu problému ptactva, jaké druhy se tady najednou mohou objevit, které bychom si ani nevšimli, protože oni prostě ano, to využijí jako transfer a jedou dál.
Jsou to severské druhy, kachen, jsou to i labutě třeba, jsou to divoké husy, které vlastně jinak třeba tu republiku přeletují nebo mají jenom dvě zastávková místa. Je to spousta dalších ptáků, zpěvců, třeba tíkavci sněhule severní se tady objevili a jsou to ptáci, kteří opravdu jinak si to vyřeší a nepotřebují zastavit a jak teda v těch polích a lukách, tak ale na té hladině pak opravdu ti vodní ptáci takhle zabrzdí a je to tam, já nevím, morčáci, spousta kachen vzácných, hvízdáci a tak dále, takže to jsou jména skutečně třeba veřejnosti téměř neznámá a ten ornitolog na takováto setkání v Česku čeká dlouho a často se nedočká. Teď má velikou příležitost, respektive měl příležitost skutečně, kdy ten sníh tohle všechno na chviličku zastavil, protože jakmile roztaje a počasí se zlepší okamžitě, protože je samozřejmě, že nepotřeba hnízdit, okamžitě pokračují dál.
Takže to je jenom taková malá dopravní komplikace pro tažné ptáky. Ano. Já už jsem to nakousl na začátku, máme za sebou dvě mírné zimy. Mění to něco na chodu přírody, mění to něco na ornitologii?
No tak jako zatím asi moc ne, protože ty dva roky jsou poměrně málo. Proto, aby ptáci změnili teda své chování, své návyky, tažní ptáci, tak by bylo potřeba, aby opravdu těch let za sebou bylo celá řada, alespoň 10, aby se skutečně ta informace, že lze sem přilítnout dřív, stačila zakódovat a ověřovala se a pak začala fungovat. Mám-li skutečně si přihřát polívku, tak ti slavíci zatím svá příletová data nemění. Ač teda samozřejmě jistě nemohou uvěřit, že přilétají do kopřiv, které jsou daleko vyšší, než to bylo v 80. letech, kdy jsem s ornitologií začínal. Tota jara byla skutečně váhavá. Ti slavíci přiletovali, když to prostředí startovalo teprve, oni měli přehled, teďko přilétají, kdy ta vegetace už je narostlá, už je skutečně bohatá a možná podle toho jednou to chování upraví, bude-li se ta Evropa takhle chovat.
Dnes na téma ornitologie s Pavlem Kverkem ve studiu Signál rádia. Pohled na oblohu teď na jaře je samozřejmě zajímavý, když se vrací ptáci sem k nám, nebo jenom prolétají. Zmínil jste se o vlaštovkách, jak dlouho ještě budou migrovat? Oni některé druhy čekají, nebo jsou to jenom průzkumníci, kteří přiletěli?
takhle, u vlaštovek samozřejmě vlaštovka má taky jisté předvoje, je několik třeba ptáků, kteří na nich vystavěli i vlastně onen známý obrat, jedna vlaštovka jaro nedělá, ale skutečně ta větší hejna přilétají později malonko, ale to jsou tyhle ty druhy ptáků z ty Afriky přelítnou poměrně rychle, oni létají rychle, čili pro ně to není velký problém a ještě naopak řeknu důležitou věc, jakmile se tady takhle pokazí počasí, oni jsou schopni se vrátit o kus zpátky prostě zase, kde ta potrava ještě je a pak se zase po tom vyčasení vlastně pokročí na svá hnízdiště. No, takže ta vlaštovka samozřejmě si to dokáže vyřešit. Vlaštovka je jedním z druhů, který budou teda sem lítat ještě pořád a asi do nekonečna bude patřit každým ptákům. Nevím, jak přesně to bylo myšleno, protože jsou druhy jako pěnice černohlavá, která mění své nároky a zatímco odlétala pravidelně do Afriky zimovat, tak dneska dobře zjistila, že vlastně vlivem golfského proudu to anglické podnebí je pro ní příhodné, kde ona dokáže přezimovat úspěšně. Lidé navíc tam vlastně ptákům obecně fandí, čili krmítka jsou plná všelijakých bobulí a zahrady také. Čili ona, potrženo sečteno, dokáže tam v pohodě přezimovat a obrovská výhoda je ta, že to má nakrátko sem velmi brzo a ten, kdo přiletí první, tak vybírá samozřejmě. A čím lepší nabídka, abych to dokončil, té lokality, kterou sameček vybere, tím větší jistota, že sežene samozřejmě samičku, sežene jí dřív a sežene jí daleko s nás a na tom stojí vlastně celá podstata toho známého přírodního zákona.
Kam až se vlaštovky dostávají v tom našem podzemním pásmu, tady od té Afriky, kam až sledují jejich stopy ornitologové?
Vlaštovky, víme, že vlastně na tu zimu odlétají vlastně až na samý jih Afriky, no a pak zpátky se přesouvají podle těch daných cest vlastně, jak jsou známy a jak říkám, překážkou třeba na podzimní odletu bývají ty Alpy, ale teďkon většinou je oblétají, letí většinou v Maďarském, letí okolo té Panonie, vlastně tam tudy proletí a tam je počasí vlídnější, většinou přenocují na tom jezeru Balaton a tam všude a tam tudy se vrací, čili oni už dobře poznají, jaké počasí tady může být a jak říkám, těch pár kilometrů, 200 kilometrů nebo kolik 300 jsou schopni nějak si pořešit. Horší by bylo, kdyby už tady začali třeba hnízdit a to počasí bylo dlouhodobě, řeknu dlouhodobě, myslím týden až dva, kdy ten hmyz skutečně nebude, tak samozřejmě to je malér a pak oni musí to opustit vlastně a řeší to náhradním hnízděním. Všechno ta příroda si dokáže poradit, ale jednorázově, pokud by tyto problémy trvaly dlouhodobě, tak může vzniknout veliký problém.
Jak jste řekl, vlaštovka, jedna vlaštovka jaro nedělá, ovšem vaší doménou jsou slavíci. Co nového ve světě slavíků?
Ve světě slavíků je nového tolik, že bychom tu museli sejít do večera. A já
tak
samozřejmě...
Nikdy slavíkům necháme samostatný pořad.
Ano, no já chci říct, že já mám samozřejmě slavíky, mám na to ty 4 měsíce, ten slavičí rok u nás trvá jenom 4 měsíce, pak zase odlétají vlastně, ale za tu dobu já musím stihnout ten výzkum, ten svůj výzkum, který je v republice ojedinělý, má 33 let trvání, což skutečně je, myslím, dost dostačující k tomu, abych o sobě mohl prohlásit, že o tom druhu vím dostatečně. Dost, nevím samozřejmě všechno a nikdy všechno vědět nebudu. Ta pokora by tam měla být vždycky, protože každý další moment, každá další příležitost člověku snadno dokáže, jak ví pořád málo. Ale je fakt, že třeba teď publikujeme s kolegy ve Švýcarsku a s dalšími kolegy napříč Evropou, kde slavíci jsou, velikou práci, která právě bude postihovat ten druh v rámci Evropy. No a jak jinak než za tu Českou republiku, tam vlastně ty slavíky dodávám já a podílím se na této práci. Dalším mým krásným úkolem je výzkum v Polsku, který poběží 3. rokem vlastně v hybridní zóně řeky Prosny. Tam jsem jako expert vlastně zván už pravidelně. To je prestižní záležitost, kde se schází skutečně lidi, kteří mě ještě pořád můžou něco naučit a zejména ta krajina, která je jiná, mě může mnoho naučit, takže to je další taková věc. To jsou věci, které na mě prozrazují, že bohužel už na tu českou krajinu a na tu boleslavskou krajinu a na tu kněžmovskou krajinu nemám tolik času, jak bych si přál, ale zatím si nestěžuji a skutečně rád zjišťuji, že slavík se k nám ještě vrací a to je to, co vlastně mě drží pořád nad vodou a na co se velmi těším i vlastně v tomhletom půl, v této půlce dubna, kdy ti první přiletí do těch našich křoví a já už tam na ně budu čekat.
Vy samozřejmě dobře znáte tu krajinu mezi Prahou a Krkonošemi. Ano. Kde ještě dále jsou takové významné lokality pro slavíky v rámci vašich kolegů České republiky?
To je samozřejmě velmi zajímavá otázka. Praha a Polabí, které se rozbíhá směrem k nám a tady vlastně končí, je příhodné pro Slavíky, taková dávná bašta Slavíků. Těch území dnes je celá řada, je to třeba po Ohří, České Středohoří, prostě jsou to už jižní Čechy, no a je to i vlastně, já nevím, Královéhradecko, dál bychom se mohli podívat, i tam Slavíci jsou. Morava je kapitola sama pro sebe, jižní Morava je naprostým rájem Slavíků, čili ta republika v těch nižších polohách, dá se říct, že ty Slavíky má poměrně často, již ten stav se samozřejmě proti minulému století a předminulému zlepšil mírně, i když teď není tajemství, myslím, že v Anglii třeba již ten Slavík mizí, zatím se neví pořádně, proč, bude to nějaký problém spíš na zimovišti nebo cestou na ostrovní stát, a takže uvidíme, co potká nás, ale tady zatím ten Slavík je, a zajímavý, že v regionálním pojetí, v takovém tom, jak vy jste se ptal, tak tady tím Boleslavském ten Slavík končí, protože do těch hor dál nevystupuje. V Českém ráji samozřejmě ve skalních městech Slavík nebude, to není jeho šálek kávy, to není jeho prostředí. On potřebuje otevřenou krajinu, tady to Polabí, přesně přes to Dobrovicko, takové ty krásné partie těch zbytků luhů a křovišť v polích a té rozptýlené zeleně, parky staré, hřbitovy, lemy cest, dokonce se ukazuje, že i doprovodnou zeleň podle koridorů, jako je R10, je to nesmírně úsměvné, když vidíte ty Slavíky zpívat na sjezdu z R10.
Vy jste vlastně prozkoumával tyto brejle, jak se tomu říká, jsou ty sjezdové mimoúrovňové křížení, a tam jste zjistil, že tam je daleko bohatší život, než to vypadá, kromě tady bezdomovců.
Výborně si to pamatujete, je to přesně tak. Ono totiž samozřejmě, my bychom měli teďko zvednout prst, což není vidět. Je to důsledek toho, že ta krajina ztrácí už tu atraktivitu i tou zátěží, tou zemědělskou technikou, ta zvířata prostě tam nemají téměř kde přebít, takže samozřejmě nachází útočiště přesně tady v té nárazníkové zóně před městem, kde jaksi ještě takový ten ruderál, nechci říct na těch sjezdech, ale tady ještě za těmi ploty je, těsně před tím takové ty parcely, které teprve čekají na své využití a jsou ponechány několik let svému osudu, naprostý ráj skutečně. To jsou takové zookoutky, kde bychom mohli se učit a koukat, co ta příroda přesně potřebuje, byť rozumím, že tomu oku člověka to asi příliš nelahodí, ale pohled přírodovědce tam jednoznačně je radostný.
Oni tam mají svůj klid. Samozřejmě kritizujeme, že kolem Prahy, kolem průmyslových center vyrůstají haly skladové a logistické, ale zas na druhou stranu tam ta zvěř nebo to ptactvo tam má relativní klid.
Určitě. Je to tak a zejména prostory, které ještě, jak jsem řekl, nejsou rozhodnuty tím využitím, tak to je skutečně sice nehezké, je to takové stanoviště umělé a zdivočelé, ale v dané situaci, kdy skutečně už nemáme mnoho těch krásných, atraktivních luk a já nevím čeho všeho lesů, tak je toto skutečně náhradní území, přechodné, kde ta zvířata svým výskytem jasně dokazují, že toto ještě jsou schopna akceptovat.
Můžeme říct, že tam budou mít klid zhruba tak 100-150 let jako bývalé průmyslové zóny, které se teď mění na obytné.
Kež by to tak bylo.
To je věc urbanistiky a změny krajiny. Když ještě zůstaneme u těch rychlostních komunikací, ploty, které vyrůstají podél cest, samozřejmě zvyšují bezpečnost, ale zamezují migraci. Nemluvím teď o ptactvu. Jak se na to vidíváte jako odborník, ty přechody, které jsou na těch silnicích, ať už ty vrchní nebo ty spodní, využívá to vůbec zvěř?
Víte co, já samozřejmě ornitologie, jak jste správně poznamenal, se na tomhle moc nepodílí.
Nicméně,
ano, samozřejmě ptáci neznají hranic, někdy na to doplácejí, ale tady samozřejmě asi vznikla celá řada studií a zejména ti, kteří koncipují vlastně ty projekty, tak by měli vědět, proč to dělají, a z obecného pohledu samozřejmě jakýkoliv most, jakákoliv možnost překonat ten koridor jakýmkoliv způsobem bez střetu je samozřejmě pozitivní a vítaný. Já si myslím, za sebe můžu říct, že určitě řada těch zvířat se naučí tato místa využívat, protože jim nic jiného nezbývá, zejména je-li ta krajina pak řádně zaplocena. Říkám řádně v tomto případě, protože skutečně je nežádoucí, aby se dostávala ta zvířata do té dráhy jízdní a tam působila přinejmenším kolize sobě a řidičům. Takže to určitě, jak dalece se to osvědčí, a to není přeci, to není jen jenom zvěř, to nejsou jenom obratlovci, teď tady máme třeba ty obojživelníky, že jo, řeší se, víte, že se vlastně zachraňují pomocí sběru těch kyblíků sezónně, to znamená teď, když migrují a zase to má svůj význam, no, čili ten člověk, když teda chce takhle napřáhnout tuškou přes republiku, tak bude muset určitě zohledňovat, nebo takhle, chceme-li se vůbec počítat ke kultivované společnosti, tak musí zohledňovat i ty, co tu žijí s námi, co se jim podařilo ještě přežít, ať už sami od sebe nebo s naším dopomocí. Takže já si myslím, že určitě to smysl má, a byť to jsou asi věci drahé, samozřejmě vystavět takový přechod není laciná záležitost, ale věřím, ukončím to chytře a věřím, že ti pánové koncipují to, čemu věří, prostě co má smysl, no, takže snad to tak bude, no.
O ochraně přírody, o ornitologii hlavně si povídáme s naším dnešním hostem Pavlem Kverkem. Máme Velikonoce, jak se plní diář ornitologa? Vy jste se zmínil o tom, že zhruba v polovině dubna by měli přiletět první slavíci. Ta sezona slaví je jak dlouhá u nás, ano, tady v té části, dejme tomu, od Prahy na sever, po Krkonoše.
Já budu nesmírně sobecký a řeknu, že teď už poslední roky, asi tak zhruba od nového století, se věnuju skoro jenom těm slavíkům. Času člověk nemá tolik a chce-li skutečně vlastně se hodně naučit, tak musí tomu věnovat čas. Co se týče toho pobytu těch slavíků, tady není rozdílu, jestli je to u Prahy, nebo je to na nejzaší štaci od Prahy, a tady pobývají skutečně, přilétají v půlce dubna, odlétají po prázdninách těsně po té, co přepelichají, tak letí zase do zimoviště. Kdybychom chtěli se bavit o jakýchsi posunech, ano, takové samozřejmě existují, vím, kam jste asi mířil, samozřejmě, že slavíci třeba do Anglie přilétají dřív o týden, téměř o dva. Kolegové ze Slovinska, pozor, říkám, ze Slovinska na jihu, registrují přílety ještě daleko dřív, takže samozřejmě, že ti ptáci to tak mají a on i ten posun tou Evropou chvilinku trvá, čili jak jsem řekl, já pokud to bude posluchače zajímat, tak protože jim vedu i příletový kalendář stejně jako odletový, tak mám data, která nemá nikdo, a můžu říct, že rekord tady pro ty oblasti příletový je 10. dubna, což je naprosto úžasný, a musím říct, že to jsou už tady v té mé oblasti tak staří bardi, že vím, že má kroužek a že se vlastně z minulých let známe, právě ti staří slavíci, kteří, jak bychom mohli říct, to mají v malíčku, tak to stihnou co nejdřív z té Afriky, zkracují všechny ty zastávky, ta mezipřistání, která mají na té 5000-kilometrové cestě, a dokáží sem přiletět opravdu brzo, ale mlčí, z kraje přiletí, mlčí, rozkoukávají se, pozorují právě ten biotop, v čem se změnil, aby dokázal eliminovat možná nebezpečí, a pak už jenom vyhlíží, jakmile se nakloní vlastně ten máj, tak začínají intenzivně zpívat k obloze, k noční obloze, protože vědí, že stejnou cestou, kterou přilítli, za nima putují samičky a je na nich, aby tu první prostě získali pro sebe a tím ten věčný zákon naplnili. To je jediné, co je zajímá.
Vy o nich hovoříte jako o kamarádech, protože vy kroužkujete, takže znáte i jejich životní příběhy. Jak vlastně dlouhý život mají slavíci?
My máme, zase bychom museli tady začít pomalu slavit,
ano,
protože z Mladoboleslavska nově pochází rekord, který vlastně dokazuje věk slavíka. Slavík byl 10letý, byl 9 let sledován kroužkováním a překonal do té doby vedeného slavíka od Kostelné ze Slovenska, který vlastně byl do té doby tím rekordmanem, můžu-li to takhle říct. A ta ornitologie samozřejmě sleduje tu dlouhověkost, není to nějaké hraní s čísly, ale skutečně jsou to tyto věci, které jsou zajímavé, abychom věděli, jak dokáží ti drobní pěvci přežívat. Ten slavík se vrátil k Dolnímu Bousou na Mladoboleslavsku, vracel se tam dlouho a společně jsme si skutečně už tykali a ta setkání byla dojemná na jaře, takže to byla úžasná záležitost.
Když teď budou přilétat v tom dubnu, tak vlastně jak vypadá váš denní program? To strávíte s tuškou a s blokem a s dalekohledem a čekáte?
Ano, ale tam ještě důležitá věc, která dneska, bez které se nikdo nepohne, a sice jak ten čas šel dopředu, umíme využívat přehrávky, umělé přehrávky zpěvu nebo kontaktních hlasů. A to je to, co ti naši předchůdci neměli k dispozici. Proto já tvrdím, že ta data, co měli oni, jsou nesrovnatelná. Oni nedokázali toho slavíka objevit v prostředí už v čase, kdy přiletí, a ještě je potichu, protože ten slavík není vidět, on se neukáže téměř, čili pochybuju, že čili ta byla zkreslená. dneska jsme schopni tou provokací, že já přijdu k tomu křoví a z malého MP3 přehrávače tam pošlu jenom malinký úryvek zpěvu. Ten sameček, když tam je, tak on se vždycky ozve, protože je trošku překvapen tím výskytem jakéhosi imaginárního druhého kolegy. A mně stačí ta krátká odezva, abych viděl a řekl si, pozor, pišu ti čárku, seš tady, kamaráde, a vůbec mě neoblavneš.
Kontrola.
Ano, z kontrola.
Takže kontrola ubikací.
Pak ještě samozřejmě to kroužkování je potřeba, aby člověk toho slavíčka pokud možno chytil, buď dal kroužek, nebo zkontroloval, abych odebral klíšťata, protože ta klíšťata jsou zkoumána v Brně na veterinární fakultě na boreliozu a jiná vlastně onemocnění, takže ten výzkum má i takovýto vlastně podrozměr. A ten slavíček pak je zvážen, je změřen vlastně ta křídla, je celkově vyfocen většinou, protože já se podílím na určovacích klíčích, takže sbírám i ta biometrická data, pak je vypuštěn. A když jsem vám tady řekl, že starý slavík se vracel a znali jsme se, tak vidíte, že ti ptáci bez problému, nejenže to samozřejmě ten dvouminutový kontakt se mnou přežijí, který je veden šetrně, ale samozřejmě to na ně netlačí natolik, že by opustil lokalitu nebo něco hnízdí tam v pohodě dál. Stává se, když toho samce vypustím, že okamžitě zpívá a to je prostě radost i pro mě, že mám aspoň pocit, že jim tak výrazně nezasahuji do života a že těch výhod, které z toho přicházejí, je víc než negativa.
Slavíkům věnujeme asi samostatný pořad někdy v květnu, až budou všichni doma, že budete mít zkontrolované, jestli doletěli. Množí se dotazy, jak je to vlastně s vrabci. Vrabec obecný vypadá, že teď ustupuje nebo ustoupil, nebo už se začíná vracet. Je to... Já myslím, že už se začíná zase vracet.
No, je to tak, vy si můžete dovolit říct vrabec obecný. Já vás musím opravit, je to vrabec domácí, nebo vrabec polní, náš je vrabec domácí.
Ano.
Takže bavíme se o něm, tam ty signály byly, že ustupoval. Ta populace se ukazuje, že se malinko zastavila, aspoň pro střední Evropu. Zastavila ještě na bodě přežívání, kdy skutečně ty populace ještě pořád jsou. I dřív se ozývali lidi a říkali, co mi to budete vyprávět, já je nemůžu odslepit, odehnat, prostě co jich tady mám. Ale to byly lokální věci a globálně ten vrabec se nám z přírody ztrácel. No to západní Evropa skutečně pořád ten deficit jako zná, ale u nás ty populace se ještě jakž tak drží. Takže kdybych tady tvrdil, že vrabec domácí z naší české krajiny a měst zmizel, nebyla by to pravda. Je tady stále ještě, ale musím říct smutnější věc, nepodařilo se nám zatím přesně pojmenovat příčinu, proč vlastně ta...
Je to záležitost celoevropská.
Ano, tam je jakýsi problém a nebudou to ty známé faktory, jako je predace, jako jsou, já nevím, okna, o které se ptáci zabíjejí, že jo, a tak dále. Tam musí být nějaký skrytý nepřítel, skutečně něco, co je třeba částečně činí sterilními, že se nemůžou tolik rozmnožovat a tak dále. Něco, co třeba v dlouhodobějším horizontu ty populace slavuje natolik, až opravdu potom kolísají. Těžko říct, no, jako co se tam děje, ale je to věc, která je jeden z rozměrů, který ta ornitologie sleduje a sledovat by měla. Zrovna třeba jako jiné projekty, záměry, jako je třeba to sledování příletu jarních ptáků, co pořádá Česká společnost ornitologická. To jsou věci, kde už veřejnost významně spolupracuje, zejména školy, zejména děti, a to jsou věci radostné, kdy se nám daří vlastně navazovat ten kontakt s tou přírodou a s tím ptactvem, tak jak to bývalo dřív, vlastně samozřejmostí.
Dalším otazníkem jsou dravci. Dravci ve městech. V historických částech měst začínají žít naprosto běžným životem, poštolky, občas se objeví i krahujec a další dravci. Je to fenomén doby, nebo přišli na to, že ten život v tom městě je pro ně snadnější a tam cítí se tam bezpečněji.
Život je snadnější, to je pravda, kterou nemůžeme přehlížet. Kdyby nebyl život bezpečnější ve městech u člověka, tak se sem nebudou stěhovat za nimi celíky, straky, nebude se stěhovat holubřivnáč, který je dneska velmi početný v těch parcích a ztratil svoji plachost a hnízdí. Někteří už se rozhodli dokonce, že ani nebudou odletovat pod ty Pyreneje. Prostě taky už tady přežijou, vysledovali jsou těch věžáků, že když přežijí, oni proč by nepřežili hřivnáči. Čili samozřejmě zapomněl jste na fenomén, na ty sokoly, vlastně, kteří byli původně skoro vysazováni, vlastně vracení. Oni totiž, ona ta města jim nahrazují ta původní prostředí, že vlastně ty skály, ta skalní města, kde jako dneska ještě v tom našem českém Švýcarsku hnízdí a jinde v těch skalách, v těch přírodních hnízdištích, tak tady to trošku suplují ta města s těmi vysokými věžemi, s těmi věžemi katedrál, kdekoliv, a já nevím, chladírenskými věžemi a já nevím, kde všude. Dneska se jim pomáhá těmi budkami, myslím skutečně sokolům. No a poštolka ta samozřejmě taky přesídlila. Krahujec je jasný, Krahujec se tam přesunul minul za drobným tastem, kterého je ve městě dneska víc. Je to jaksi všechno takový vlak, vidíte, že ty vagóny jedou za sebou v té závislosti, vedeny tou svojí potřebou. Je to pro ně snažší. Kafky utekly před vírem, který je v tom českém ráji honil, že jo, a vyžírali po nocích. Tady mají ve městech klid a stanou možnost hnízdění všech těch dírách a potravu samozřejmě taky. Čili do toho města se spousta ptáků z volné krajiny stěhuje i dobrovolně, zatímco jsme mluvili o těch zvířatech u těch dálnic.
O slavících jsme se bavili v rámci kalendáře ornitologa, co ještě vás čeká s jarem, co se týká ornitologie ve vašem diáři.
No je tu, já tu mám poznámku, ano, mám tu poznámku s výkřičníkem, samozřejmě ta se netýká ptactva, nicméně s ptactvem bezprostředně souvisí. Týká se to české ornitologie, vlastně významnou osobnost doktor medicíny Alfred Hořice, mnichovohradický doktor, který vlastně se má obě výročí, které končí pětkou, to znamená, on se narodil 9.4.1865 v Hájovně v Čilině na Rokycansku v západních Čechách, zemřel 20.12.1945 v Mnichově Hradišti, kde do té doby působil jako lékař poté, co tam odešel z Prahy, a je to samozřejmě významný ornitolog, byl významným preparátorem, jeho sbírka čítala přes 1500 preparátů, které jsou uloženy dneska v Národním muzeu, kam on je věnoval. Byl to vlastně, jak jsem řekl, lékař, říkali mu Lidomil, a hlavně spoluzakladatel České společnosti ornitologické, kdy vlastně v roce 1926 jí zakládali, tak on byl jedním, kde se stal potom čestným předsedou, čili veliká osobnost ornitologie, zejména Mnichovohradiska, kde má hrob a kde je po něm pojmenována ulice, čili doktor Alfred Hořice, veliké výročí.
Tak nejenom o přírodě, o ptactvu jsme si povídali dnes s Pavlem Kverkem, my se sejdeme tedy v květnu, až budete mít plné hnízdiště slavíku.